7 minut, slabih zdaj le še do 8 ure, na vrsti Ovotu svetovalni servis, danes o psihoterapiji. Tukaj ob meni sta že Jana Bajžal in pa njen gost, obema lepo zdrav.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Gost tokratnega svetovalnega servisa je profesor dr. Borut Škodlar, vodja enote za psihoterapijo na psihiatrični kliniki Ljubljana. Govorili pa bomo o psihoterapiji. Kaj pravzaprav je psihoterapija, profesor Škodlar?
Ja, psihoterapija je strokovno voden postopek, če tako rečemo, postopek zdravljenja, kjer z besedo, s pogovorom poskušamo doseči človekove bolečine, stiske, negotovosti, ki ga v življenju tarajo, da se lahko prebije do boljšega razumevanja sebe, boljšega stika s svetom okrog.
Psihoterapija je dolgotrajen proces, se pravi, enkraten obisk pri psihoterapevtu še ni dovolj.
Ne, običajno je to res samo en začetek in je potrebno eno tako, mi rečemo, procesno, tudi tako diagnostika kot zdravljenje, skratka več pogovorov, en daljši čas, da se stvari razkrijajo, ne, ker človeku ravno mnoge stvari same po sebi niso v zavesti jasno, pred njih nima pred samo in jih mora šele do njih se dokopati, tako da je to en postopek.
Koliko časa pa potem traja takšen proces? Je to več mesecev ali celo več let?
Ja, to pa je odvisno od cilja, ki si ga postavlja ta terapevt in tisti, ki k njemu pride na pogovor. In je seveda, ali gre za ne manjše stvari, neke zagate, a ne, to lahko v nekaj mesecih se odpravi. Če pa gre za globlje in predvsem tudi cilje v spremembi razumevanja sebe v celoti, svoje osebnosti in tako naprej, pa več let potrebnih.
Koliko je popularna oziroma razširjena psihoterapija pri nas?
Ja, vse bolj, pa tudi res je široko, tako v inštitucijah, kot so bolnice, psihiatrične in druge, kot tudi izven njih je vse več, ne, možnosti za ljudi, da se obrnejo po pomoč to vrstno in jo tudi dobijo.
Kaj pa dostopnost? Veliko ljudi na primer ne pride v psihoterapevtsko obravnavo preko napotnic, preko javnega zdravstva, ampak mora pravzaprav za to plačevati in veliko pomislekov ljudi je povezanih prav s tem, da je psihoterapija predraga.
Ja, tukaj je seveda eno razmerje možnosti in povpraševanja in želje potem. In seveda, tako kot smo rekli, so to postopki, ki so daljši in zahtevajo veliko angažmaja strani terapevta tudi, tako da so zmožnosti, ki jih en javni zdravstveni sistem ponudi, seveda omejene in tukaj je ozko grlo, tako da se pa razvija, se trudimo na naši strani, pa tudi izven v privatnem sektorju se razvija.
Hvala lepa za zdaj, profesor Borut Škodlar, nadaljevala bova takoj po poročilih ob 8. Naša telefonska številka za vaše vprašanja je 01475-2222. Lahko nam tudi pišete na elektronski naslov radio1@rtvsl.si ali pa pošljete kratko sporočilo na številko 3000, ki naj se začne z besedo prvi.
Tako po kratkih poročilih torej in tudi mnogi najbrž, ki tvorijo dogodke, ki so del domačih in svetovnih novic, bi brško ne potrebovali poglobljeno psihoterapijo. Ostanite z nami.
Place your love in my world. It's for you. It's made for you. I need time, a lot of time, to get you off my mind. To get you off my mind. Wednesday, nothing's okay. Thursday afternoon, I wish I was sleeping. Friday and Saturday sun, getting up early but I can't get nothing done. Place your love in my world. It's for you. It's all made for you. I need time, a lot of time, my mind. Maybe the clouds I fear will turn to flowers in the air. These cool vibrations, they're hitting me all the time. You've got me digging and diving in the garden of my mind.
V tokratnem svetovalnem servisu bomo govorili o psihoterapiji. Naš gost je psihiater in psihoterapeut profesor dr. Borut Škodlar, ki vodi enoto za psihoterapijo na psihiatrični kliniki Ljubljana. Profesor dr. Škodlar, iz katerih vej psihoterapije oziroma smeri pa ste vi specializirali?
Ja, moja pot v psihoterapiji se je začela z logoterapijo in eksistencialno analizo. To je bilo ob koncu študija in potem, ker je bilo to moje veliko zanimanje že takrat, potem sem se pa iz analitične, psihoanalitične psihoterapije, individualne in potem tudi skupinske izobraževal. To so moja področja znotraj psihoterapije.
Zakaj je pravzaprav več teh smeri in kako se te smeri razlikujejo med seboj?
Ja, človek je tako kompleksno bitje in tako v različnih aspektih lahko pogledamo na njega, da se je tekom zgodovine psihoterapije razvilo več paradigem, to je pogledov na človeka in kako potem stiske, simptomi in težave se manifestirajo znotraj tega. Tako da so to različni res pristopi, ki eni izhajajo bolj iz zgodnih razvojnih izkušenj in kako se te odražajo kasneje v življenju. Eni iz bolj simptomov, ki se zdaj pojavijo, kot so kognitivno-vedenska, tretje spet recimo iz družinske, sistemske perspektive, kako se znotraj družin to manifestira. Tako da je to zelo pomembno tudi, da vse te pomembne pristopi in paradigme se razvijajo, vsaka svoje in potem tvorijo več plasten pogled na človeka in se potem tudi znotraj tega mi odločamo, ne, ko nekdo pride do nas, kaj bolj potrebuje oziroma kateri pristop bi bil zanj najbolj primeren.
Se pravi, odloči se pravzaprav osebni zdravnik oziroma psihiater, katera paradigma v psihoterapiji bi bila koristna za tega človeka, ker pravzaprav posameznik ne more sam odločiti o tem.
Tako je. Ja, običajno je tako, da družinski zdravnik pošlje k psihiatru in ali kliničnemu psihologu. To je najobičajnejša pot in potem ona dva presodita, ja, kaj bi bilo za človeka najbolj primerno. Lahko pa se ljudje, in tega je več v zadnjem obdobju, tudi direktno oglasijo pri psihoterapevtu, poiščejo preko spleta, preko informacij, da obstaja. Potem je pa na tem psihoterapevtu pa zelo pomembna naloga, da diagnostično oceni, presodi, a je to eno področje, ki ga obvlada in tudi, da seveda presodi, kater pristop bi bil najbolj primeren.
Imava že dva telefonska klica, najprej z nami poslušalka Valentina. Lepo pozdravljeni.
Ja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja, veste, kaj jaz pa iz izkušenj vem, da žal v Sloveniji ni urejeno, uradno priznan poklic psihoterapeuta, ker je ogromno šarlatanstvo in služijo na naivnosti ljudi in delajo tudi veliko škode, taki samo uklicani psihoterapeuti. In tako da, pa, mislim, tudi kar neki študentje šele, ki so brez izkušenj, tam neki 19-letniki se ukvarjajo s tem in to se, mislim, ne gre, ne, mislim, naredijo več škode kot koristi, enostavno, tako da ni se zato, ker se svete, enostavno, odkrito rečeno. Pa še drugo moje mnenje je tudi, ne, da se preveč pri nas na koncu pogovora ti dajo tabletko v zdravljenje, kar tudi dolgoročno ni rešitev. Mislim, nobena tabletka te ne more usrečiti, enostavno, mislim, zdravi samo simptome, a ne vzroke. Tako da to je moje mnenje. Naslednje.
Hvala lepa, gospa Valentina, da ste poklicali in povedali svoje mnenje.
Ja. Zelo se strinjam z gospo Žal tudi s prvim delom, da stvari niso tako urejene, kot bi si želeli. Stroka se temu že dolgo prizadeva, tukaj je več dejavnikov. Dejstvo, da je ljudi, ki se s tem ukvarjajo, vse več in da rabimo to seveda uredi, da so kriteriji jasni in da se dobro ve, kdo zna in vlada psihoterapijo v znanstvenem smislu, v terapevtskem smislu dobro, da zna tako diagnostično, kot smo prej rekli, kot tudi terapevtsko ustrezno in strokovno korektno ukrepati. Dejstvo tudi to, tukaj so določena razhajanja, ne, da se kdaj študirati psihoterapijo in kdo je dovolj zrel ali pa primeren psihoterapevt. Naše stališče na kliniki je takšno, da je potrebno študij v tem, da je najprej en osnovni študij, ne si bo medicine, psihologije in potem, da se nadgradi s psihoterapevtskimi znanji, izobraževanji in specializacijo. In se torej še v tej drugi stopni in s tem pomeni tudi, da ljudje dozorijo tako osebnostno kot strokovno, a ne se tudi kot zdravnik, recimo, ki se nekaj časa, mislim, študiram medicino, potem pa specializiram eno stroko, da se potem lahko udejstvujem v tej stroki.
Kaj pa glede tabletke, ki pravzaprav ne prinese sreče, kot je rekla Valentina?
To seveda tudi drži, zdaj zdravila psihiatrična, psihofarmakoterapevtska so en pomemben del zdravljenja duševnih motenj, je pa potrebno presoditi, katera in zakaj zdravilo je primerno. Ni pa to nadomestek za psihoterapijo. Zdaj, težave tudi tistih ljudi, ki imajo težje duševne motnje kot tiste z blažjimi, doživljajo zelo osebno, zelo iz svoje perspektive in rabijo to za nekom tudi se pogovoriti, povedati, razkriti in da se tam lahko torej tudi psihoterapevtsko pristopi. In to je doktrina za zdravljenje vseh duševnih motenj, tudi najtežjih.
Špela iz Kranja, lepo pozdravljeni na prvem programu Radija Slovenija.
Ja, dobro jutro. Jaz bi pa rada, prosim, vprašala. Poznam veliko, mislim veliko, no, kar nekaj ljudi so hodili na te terapije, pa me zanima, vedno so starši krivi za vse težave, ki jih imajo. Čeprav veste, da se starši, saj večina, zelo trudimo, da bi otroci živeli srečno, dobro, smo jih vzgajali lepo. Ampak na koncu pride otrok domov, ja, ti si kriv, mami, oči. To me zanima, če mi na to odgovorite. Hvala, nasvidenje.
Hvala za vaše vprašanje, Špela.
To je zelo pomembno vprašanje, seveda tudi zelo delikatno. In se praktično pri vsakem človeku srečamo s to dilemo, ne, ali pa vprašanje, ne, kaj izvira iz zgodnih razvoja odnosa s starši, ki so običajno prvi, s katerimi otrok pride v stik in mu nekako oblikujajo tudi odnos do sveta, odnos do sebe. Zagotovo ni niti vse, niti vedno na starših odgovornost za neke težave v življenju. Vedno je več razlogov in več faktorjev. To, da se lahko v terapiji preveč na to usmeri, je pravzaprav, se strinjam z gospo, neprimerno in neustrezno, ker je potrebno celoten spekter. Bi pa pokomentiral tudi z druge plati, da dobri nameni pa tako vidimo zelo, zelo neugodne pogoje, v katerih se razvijajo ljudje, ki k nam kasneje pridejo, zelo neugodne, velikrat ali pa marsikdaj za strani tudi staršev, ne si bo zaradi konfliktov med starši, ne si bo zaradi alkohola, zaradi agresivnosti, zaradi kupa razlogov, tako da lahko otroci rastejo v družinah res prestrašeni, negotovi in dobijo zelo slabo popotnico za življenje. Tako da treba je res v tem celem diapazonu to spremljati.
Vojko, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
Dobro jutro. Jaz sem prav lepo pozdravljen gospoda Škodlarja. Bi ga pa vprašal neke stvari. In sicer, zakaj pri nas ni urejeno nekako na eni državni ravni, pa nekje, da bi bilo to preverjeno, ki se danes ustanavlja neverjetno teh SP-jev z nekakšnim svetovanjem. V mislih pa predvsem imam to sekto Happy Happy, ki jo mislim, vi kar že nekaj dobro poznate, ki je v bistvu prinesla to k nam ta Kitajka, nadaljevala ta Špela pa Trnel, potem pa oziroma nadaljevala tudi ta Ignatovič skupaj z Leno Kavčič. Tukaj je šlo kar nekaj tisoč ljudi skozi in posledice pri teh ljudih so totalno res velike. Malo kdo je spregledal in pa v bistvu preko meditacije in pa manipuliranja z njimi so prišli v kar hude težave, tudi nekje družine so razpadali in tako naprej. Med njimi sem tudi jaz občutil to zadevo. In bi prosil komentar glede teh terapij, teh energetskih treningov, ki so jih oni izvajali. To bom poslušal po radiju. Najlepša vam hvala.
Hvala za vaše vprašanje, Vojko.
Ja, zdaj prvi del vprašanja je podoben pravzaprav, ki je gospa pred tem vprašala, kako je za tem urejanjem. Res, to je stvar, ki jo je za urediti, o tem ni dvoma. Treba je tudi skupaj stopiti okrog tega in politično voljo pridobiti, da se to zgodi in potem bo to lažje. Ker ko bodo kriteriji enkrat jasni, potem ne bo mogel nekdo SP ali karkoli drugega odpirati pod imenom psihoterapije in tudi ne svetovanje, ker tudi to je strokovno in je jasno, kdo zmore in kdo je usposobljen za to. Na drugi strani to, kar je poslušalcu omenil, ta zdravljenja energetska in to pravzaprav ni psihoterapija v ožjem smislu, seveda posega na ta področja v smislu, da se ljudje zatekajo v stiski k tem oblikam tudi nekih duhovnih zdravljenja z energijo, z različnimi drugimi metodami in tako pomembno je, da tudi v stroki, torej psihiatrično, psihološko, psihoterapevtski, ta področja dobro poznamo, zato si sam in s kolegi sodelavci prizadevam, da se tukaj tudi jasne smernice in spremljanje ljudi, ki se lotevajo tega vzpostavlja, da poznamo stvari, da poznamo, kaj je meditacija, kaj so določeni drugi postopki in metode. O tem rabimo dobro poznati in vedeti. Da se pa nekje zunaj pač pojavljajo razno razni ljudje z razno raznimi občutki, da lahko drugim pomagajo, svetujejo, jih zdravijo in tako to pa zdaj družba sama ne more preprečevati in tudi stroka nima moči nad temi pojavnimi oblikami in to pozna v zgodovini, poznamo gibanja, sekte in tako naprej, ki so se oblikovale. Pomemben je čim več dialoga z temi skupinami ljudi in tudi tistimi, ki so se tako kot vodilni ali pa kot tisti, ki sledijo temu vzpostaviti. Torej dialog in ne hitro označevanje je tisto, kar verjamem pa, da se in poznam tudi sam primere, ko se ljudje lahko popolnoma nekako fanatično oziroma v nekaj zapičajo in ne zmorijo več videti ne svojih bližnjih, ne svojega finančnega stanja, ne drugih delov življenja in to je seveda lahko zelo neugodno. In tudi tukaj jaz bi svetoval, če pridete v stik s tako situacijo, da poskušate dialog vzpostaviti s temi ljudmi, ki so tako posamezniki kot vodilni, pa za stroko sen kot eno mnenje, kaj narediti in postopati v takih situacijah.
8:19 je ura, prvi program Radija Slovenija. Poslušate v svetovalnem servisu, govorimo o psihoterapiji. Naš gost pa je profesor dr. Borut Škodlar z Psihiatrične klinike Ljubljana. Poslušalka Marija je zdaj z nami, lepo pozdravljeni.
Dobar dan. Jaz bi pa rada povedala, kar imam zelo eno dobro izkušnjo s psihoterapeutom. Poskušala sem več stvari, tudi to, da sem hodila zdravniku, pa mi je dal pač tabletka, ki mi pomeni, niso nič pomagale. Kakšna psihoterapija mi ni nikoli omenil, sem je pol po drugi poti dobila, ampak jaz sem je dala skozi recimo samo 5 ur. Prva ura je bila zelo aktivna in največ mi je naredila, ne. In mene je to že rešil, jaz sem zdaj karostva, ni problema. Zato, ker tam se res individualno pogovarjaš, on ti tudi pove, kaj ti ne delaš prav, kar je čisto kaj, a ne, da veš, na kjeri poti si za to, mislim, v glavnem, mene je bilo ful fajn. Tam okolj cene še, mene je v bistvu vprašal približno, koliko imam dohodka in mi je tudi, no in četrto pa peto uro postavil in se mi zdi, da tistih par 10 evrov, ki daš za uro, ni škoda. To, kako se da narediti, če je pač to prav človeka, ne. Tako.
Hvala lepa, gospa Marija, da ste poklicali in povedali svojo izkušnjo.
Hvala vam. Adijo.
Morda, profesor Škodler, tu vprašanje, se morata, kot rečejo včasih, terapeut in pa klient ujeti, da potem je psihoterapija tudi uspešna?
Lahko tako rečemo temu, ja, seveda mora biti, zdaj v vsakem primeru, seveda strokovna osnova mora biti v vsakem primeru, potem pa so seveda dejavniki, ki so zelo osebni pri tem tudi, a ne, tudi strokovno rečemo, ne, da prihaja do transferno, kontratransferne situacije, ko se torej pomembno, ko človek pride v situacijo, da zdaj o svojih življenjskih situacij in svojem celem življenju spregovori, seveda vidi v tem človeku nasprot njega lahko marsikatere figure tudi svojega življenja in potem se tukaj lahko splete zelo ugoden moment, tako kot je gospa opisala, ne, to je bilo res kratko in očitno je v teh urah, ki jih preživela s psihoterapeutom, zagledala nekaj v svojem življenju, na čemer je potem gradila naprej. Teh 5 ur je bila očitno neka spodbuda, ki jih je dobila. In ja, pomembni so tudi ti zelo osebni dejavniki, tudi ljudje, ki poročajo, ko raziskave, ki raziskujejo to, kaj je učinkovalo v psihoterapevtskem procesu, tudi ne glede na pristope in paradigme, o katerih smo prej govorili, vedno so na prvih mestih zelo osebne odnosne vsebine, torej kaj sem doživel ob terapeutu in kako je on z mano, kako me je poslušal, kako je interes izražal, kako je bil obziren do enih mojih stisk, toleranten do stvari, ki sem jih povedal.
Poslušalka Mihaela je zdaj z nami, pozdravljeni.
Dobar dan. Imela bi pohvalo za doktor Škodlerja. Edin vam povem, da edin on meni razočaral v polju. Jaz mislim, da naši, bom rekla, mojega sina ni več, ampak nažalost, če bi dobil podporo, psihoterapijo, takoj na začetku se to ne bi zgodilo. Jaz mislim, da razmišljite o tem, da najprej psihoterapija, potem šele tiste bele tabletke, ki jih vsi dobijo, mislim, a vse kako, jaz osebno sem pogrešala to in edin doktor Škodler je ta prav človek za to stvar. Hvala lepa vam.
Hvala lepa.
Nažalost imam slabo izkušnjo, no, in z drugimi. Hvala lepa.
Hvala gospa Mihaela, da ste poklicali. Izvolite.
Ja, hvala gospede, da se je oglasila in zelo se strinjam z njo, da je in si prizadevamo res na kliniki na vseh segmentih oziroma na vseh oddelkih, da bi bilo več psihoterapije in več možnosti, da je prav to, kar smo prej rekli, en oseben stik, kjer se lahko človek zaupa, kaj vse doživlja ob simptomih, težavah, ki jih mu bolezen, duševna motnja prinese, da se lahko tudi z vsemi temi stvarmi tudi sreča in, kot rečeno, pogovori. Je pa težko, zato ker seveda to zahteva velik časa, velik angažmaja strani terapeutov, a ne, tako da to je eno osko grlo kjerkoli. Veliko je ljudi, ki so v stiski, veliko je ljudi, ki imajo duševne težave in se odzvati na vsega posameznika in vsakič, a ne, tako je zelo zahtevna naloga. Se jo pa zavedamo in, kot rečeno, delamo, si prizadevamo v tej smeri.
Ana nam je poslala kratko sporočilo, sprašuje pa, kakšna je razlika med psihoterapijo zdravega človeka in človeka s psihozo.
Jaz si prizadevam, da bi bila čim manjša. To je moje ožje področje, psihoterapija, psihoz. In en tak z enega konca lahko rečemo tako, da ko se razgrnejo situacije, vse v življenju človeka, kaj vse je dal skozi, v kakšnih vse situacijah se je znašel, oziroma kakšna je tudi njegova ranljivost, občutljivost in tako naprej. Potem vidimo, da so tako pri ljudeh, ki imajo psihozo, ali pa tistih, ki so na drugih spektrih, tudi bolj nevrotski, kot bi bilo zdravi verjetno v našem jeziku, so podobni trenutki, podobne situacije in podobni tudi želje, aspiracije, ki jih imajo ti ljudje. Tako da, če bi lahko, bi to bil en sam velik spekter človeškega, kjer se pa lahko v različnih situacijah in v življenjskih obdobjih znajdemo v različnih težavah. Tako da to bi kot enovit spekter videl. Seveda so pa velike posebnosti in razlike potem, kako je človekov osebnosten in celoten ustroj. Tako da moramo biti tudi senzitivni, to ne pomeni, da je vse en velik koš, ampak pomeni res, da gre pa za skupna jedra, ki se različno manifestirajo.
Ivana zanima, kakšna psihična motnja je piromanstvo in kako se to lahko pozdravi.
Piromanstvo je nek vzgib k ognju, zažiganju, požiganju, prižiganju ognja, ki se lahko potem v različnih situacijah manifestira, od tega, da je to samo en vzgib, ki človeka spremlja kot misel, kot fantazija, pa vse do tega, da se tega vedenja tudi loti. Tudi potem, koliko upošteva ene meje dopustnega, etičnega in tako naprej, so velike razlike, kar seveda pomeni nujno, da je to samo en simptom, pa simptomatski sklop, ta vzgib k ognju, k piromanstvu. Kako je pa umeščen v osebnost, ali so potem mogoče pridružene še kakšne druge duševne motnje, od tega je pa potem odvisno, kakšna je terapija. Zdaj, to je samo en, kot rečen, en tak vzgib k nečemu, ki je problematičen lahko in je zagotovo lahko povzroča tudi stisko in ga rabimo obravnavati, ampak videti pa tudi potem širše osebnost in druge duševne motnje.
Ina Zdolenska je zdaj z nami v svetovalnem servisu. Dobar dan.
Dobro jutro, dobro dan, želim obema. Jaz bi pa prosila gospoda specialista, če bi mi lahko povedal kaj več o tako imenovanih razcepljenih osebnostih oziroma osebnosti, ki v sebi nekako nosijo značilnosti dveh oseb. Recimo, da se lahko eno stvar totalno zmeniš, naslednji dan pa o tem tako rekoč ne ve ni česar. Ali je to samo ena taka fantomska predstava nas ljudi, ali je to tudi strokovno zabeleženo, kaj meni gospod doktor. Hvala lepa za vprašanje.
Hvala lepa, da ste poklicali, Ina.
Rabili bi veliko več časa, seveda, da bi razložili vse, kar lahko. To seveda je poznan kliničen fenomen, da v osnovi so disociativni procesi, to pomeni, da ob stiskah, travmah, stresih, ki jih človek doživlja, določene dele sebe odcepi od drugih delov. Pri tem, da lahko, če se to res razvije kot polno, lahko celo zaživi kot neka samostojna identiteta, kot rečemo, da prihaja potem do takih preklopov v življenju človeka. Mi moram reči, da klinično tega ne vidimo v tako polno izraženi obliki, praktično ni takih primerov. Več jih poročajo čez ocean v Ameriki, ampak disociativni procesi pa zagotovo so in so pomemben del, tako da ti recimo, ko opažamo pri ljudeh, da se nekak spremeni, da ko, recimo, ko postane jezen, ko postane v kakšnem drugem afektivnem stanju zelo drugačen kot sicer, te preklope pa poznamo seveda in ti so lahko moteči tako za okolico kot za človeka samega in je potrebno zdravljenje. To je zelo primerno za psihoterapijo, če tako sklenemo to. Je pa seveda manifestacij tega zelo veliko in bi morali za vsakega posameznika in bi lažje potem komentirali seveda, kaj pomenijo.
Andreja sprašuje, ali obstajajo nova dognanja ali zdravila pri zdravljenju socialne fobije.
Socialno fobijo, zdaj, to je dobro poznana entiteta klinična, torej poznamo to motnjo, poznamo možnosti zdravljenja tako s psihoterapijo kot z zdravili in se v velik primerih zelo v kratkem času lahko pomagamo in se razbremeni, seveda pa imajo lahko so viri za socialno tesnovo, socialno fobijo globli, to pomeni, so tako v osebnosti ali tudi v povezani s kakšno duševno motnjo, tam je pa težje seveda in je treba zdraviti potem to drugo, in ker katere socialna fobija je manifestacija. Tako da, če je blažja oblika, skratka, je to razmeroma dobro obvladljivo in lahko dobro pomagamo. Če gre za povezavo s težjimi motnjami, potem je tudi daljši postopek potreben in tudi je težje zdravljenje.
Pa so kakšna nova dognanja ali zdravila zdaj na tem področju?
Stalno se razvija od kognitivno-vedenskih strategij za pomoč pri socialnih fobijah, dinamskih upogledov je zdaj nekaj revolucionarno novega v zadnjem obdobju na tem področju ni, ampak se pa razvija in je doktrina dobro oblikovana, tako da mislim, da je ena tistih motenj, kjer smo lahko bolj gotovi, no, da zmoremo, znamo pomagati.
Še zadnje vprašanje. Silvestra zanima, zakaj prihaja pri obravnavi neke osebe do različnih mnenj psihiatrov in kdo pravzaprav pri psihiatrih nadzira, kdo nadzira pravzaprav to področje?
Da prihaja do različnih mnenj je pravzaprav, tako kot smo že uvodoma rekli, človek je tako kompleksno bitje in zdaj je tako v različnih situacijah lahko so različni odzivi in ko zdaj kot psihiater recimo enega človeka spremljam, kaj se mu je zgodilo, kakšno je njegovo stanje, se oblikuje lahko več pogledov, je pa naloga stroke seveda, da temeljito premisel in se oblikujejo skupna jedra in tudi videnja osnovnih struktur in osnovnih duševnih motenj. Kdo nadzoruje? To nadzorujejo strokovni, a ne vsako zdravljenje v inštituciji, v zdravstvenem sistemu ima nadzorne mehanizme in vedno je možno tudi jih aktivirati, če se karkoli zalomi ali pa ni skladno.
V sredinem svetovalnem servisu smo govorili o psihoterapiji. Naš gost je bil psihiater in psihoterapeut profesor dr. Borut Škodlar, ki vodi enoto za psihoterapijo na psihiatrični kliniki Ljubljana. Hvala lepa za vsa vaša pojasnila.
Ja, hvala lepa in hvala za povabilo v oddajo.
Jutri, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pa bomo v svetovalnem servisu govorili o genetskem svetovanju pri dednih oblikah raka.
Ste preslišali ravno tisto, kar vas najbolj zanima? Odgovore naših strokovnjakov lahko slišite še enkrat na spletni strani radioprvi.si. Poslušajte ali pobrskajte po arhivu.